Komunistická strana Československa nebola v druhej polovici 80. rokov pripravená na fungovanie v novej dobe. Potrebovala nevyhnutne reformy. Ale na presadenie reformy komunistickej strany bol potrebný čas. Lorenz ho získaval tým, že sa snažil čo najviac rozkladať a kompromitovať disidentov a iné opozičné sily, ktoré by mohli komunistickú stranu ohroziť. Na to bola určená napríklad akcia Klin. Okrem iného išlo o to, aby Eštébe dostala svojich agentov a donášačov do každej disidentskej skupiny a vedela vopred o všetkom, čo sa chystá. V tom bol Lorenz pomerne úspešný. Vďaka svojim agentom sa mu podarilo ovplyvniť predstaviteľov opozície napríklad v tom, aby mu 21. augusta 1989 neorganizovali veľké masové protesty. K tomuto úspechu mu vtedy gratulovali a jeho kolegovia z KGB. K získavaniu času patrilo aj zatýkanie a zastrašovanie tých odporcov režimu, ktorí otvorene vystupovali proti nemu. Disidenti a protestujúci študenti boli držaní v celách predbežného zadržania, prípadne vyvážaní v noci desiatky kilometrov do lesa, aby si počas nočnej chôdze domov rozmysleli, či je pre nich odpor proti režimu naozaj tak dôležitou vecou. Do poslednej chvíle pred novembrom 1989 však prebiehali aj politické súdne procesy, aj keď tie už v tom čase Lorenz nepodporoval. Ešte v auguste 1989 zatkla Eštébe Jana Čarnogurského, Miroslava Kusého, Hanu Ponickú, Antona Seleckého a Vladimíra Maňáka. Boli obvinení z podvracania republiky. Jan Čarnogurský zostal vo väzbe až do novembra 1989, keď bol pod tlakom protestujúcich demonstrantov prepustený pravdepodobne ako posledný politický väzeň na Slovensku. Okrem získavania času sa Alois Lorenz snažil pripraviť vnútri komunistickej strany podmienky na jej reformu. Správne predpokladal, že ak má byť reforma komunistickej strany prijatá verejnosťou kladne, bude musieť dôjsť k prehodnoteniu postoja k okupácii z roku 1968. Počas reorganizácie Eštébe preto Lorenz urobil veľkú kádrovú obnovu. Do funkcií sa dostali mladí ľudia, ktorí sa počas roka 1968 vzhľadom na svoj vek nemohli skompromitovať a preto ich reforma strany nijako neohrozovala. Viacerí noví dôstojníci Eštébe potom urobili kariéru v Lexovej SIS, ako napríklad Dušan Kemeň alias Pastucha, ktorý bol šéfom odboru špinavých operácií SIS. Súčasťou prípravy na zmeny spoločnosti bolo aj dosadzovanie agentov Eštébe do opozičných skupín, o ktorej sme už hovorili. Táto Lorencová stratégia sa ukázala ako veľmi úspešná. Ďalšou stratégiou bolo pripravovať mladých odborníkov lojálnych ku komunistickému režimu. Ale Lorenz si uvedomoval, že v nových pomeroch bude okrem lojality ku komunistickej strane rozhodovať aj odborná pripravenosť. Mnohé deti z lojálnych komunistických rodín, ktoré boli dôsledne preverované Eštébe, boli preto vysielané na štúdium do zahraničia. Napríklad do Moskvy. MGIMO, liaheň kádrov pre KGB a Eštébe. Kto z našich politikov a diplomatov tam študoval? Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, MGIMO, bola najelitnejšou vysokou školou v komunistickom bloku, ktorá pripravovala kádre pre komunistické režimy po celom svete a preto si zaslúži trochu viac našej pozornosti. Skoro každý si vie predstaviť, čo znamená Harvard alebo Yale pre USA, Oxford či Cambridge pre Veľkú Britániu alebo Sorbonne pre Francúzsko. Presne to znamenalo MGIMO pre komunistický východ. Študovali tam mladé komunistické kádre nielen zo Sovietskeho zväzu, ale aj z Československa, Poľska, Maďarska, východného Nemecka, Rumunska, Bulharska, Vietnamu či Mongolska. Ale je tu jeden zásadný rozdiel medzi MGIMO a Harvardom, Oxfordom alebo Sorbonou. Na MGIMO sa mohol dostať iba starostlivo preverený, ku komunizmu lojálny študent z dobrej rodiny a bez akejkoľvek kádrovej škvrny. Ak napríklad niekto z rodiny emigroval na západ, Podľa kritérií stanovených EŠTB to znamenalo stop pre takéhoto uchádzača. Práve preto sa nám GIMO nedostal napríklad dlhoročný partner Penty Martin Kúšik, ktorý bol spolužiakom budúcich kolegov z Penty v prípravke na MGIMO gymnáziu v Banskej Štiavnici. Stopku pre neho znamenal fakt, že mu strýko emigroval do USA. A bol tu ešte jeden rozdiel oproti západným elitným univerzitám. MGIMO bol oficiálnou farmou pre komunistické tajné služby. Sovietská KGB a vojenská rozviedka GRU mali dokonca dohodnuté kvóty na absolventov. KGB mohla zverbovať do svojich radov 30% absolventov a GRU 20% absolventov zo Sovietskeho zväzu. Zvyšnú polovicu absolventov čakala práca na ministerstve zahraničných vecí. To znamenalo prácu v diplomácii, možnosť vycestovať do kapitalistickej cudziny a vysoko nadpriemerný plat. Komunistický režim preto rozhodol, že nám GIMO môže ísť ročne študovať iba 15 až 20 študentov z bývalého Československa. Za komunizmu už len samo prijatie na MGIMO znamenalo dve veci. Študent a jeho rodina museli spĺňať najprísnejšie kritériá lojalnosti ku komunistickému režimu. A znamenalo to tiež doživotnú príslušnosť k hornému percentu komunistickej spoločnosti. Ako vlastne prebiehal proces, na základe ktorého sa dostali na MGIMO napríklad budúci partneri Penty? Haščák, Oravkin a Dospiva. EŠTB mala vypracovanú presnú metodiku, ako k týmto uchádzačom pristupovať. V marci 1980 vypracoval 42. odbor rozviedky materiál s názvom Prijímanie záujemcov o štúdium na MGIMO. Rozviedka bola tou časťou EŠTB, ktorá sa venovala špionáži v zahraničí. Už v tom čase v nej napríklad pracoval aj Juraj Široký. V spomínanom materiáli rozviedky sa okrem iného píše, že záujemca o štúdium z SSR posiela prihlášku v 3. ročníku gymnázia na príslušný krajský národný výbor KNV na odbor školstva. Napríklad Haščák si teda podal prihlášku na MGIMO prostredníctvom KNV v Košiciach, pravdepodobne začiatkom roka 1986. Pochádzal totiž zo Starej Ľubovne, kde jeho otec vyučoval ruštinu na miestnom gymnáziu. Mimochodom, predseda KNV v Košiciach sa stal v roku 1986 neskorší prezident Rudolf Schuster. V Košiciach sa urobil prvý výber uchádzačov z kraja. Potom poslali prihlášku Haščáka na Slovenské ministerstvo školstva, kde mala podľa spomínaného materiálu rozviedky túto agendu na starosti súdružka Borodovčáková. Predbežný výber uchádzačov robilo po prijímacích pohovoroch Federálne ministerstvo zahraničných vecí. Vybratí kandidáti na štúdium v Moskve nastúpili do tzv. Prípravky. Českí uchádzači do Jevíčka a slovenskí do Banskej Štiavnice. Tam aj zmaturovali. A potom urobilo Federálne ministerstvo zahraničných vecí definitívny výber. Úplne nakoniec musel vybratých uchádzačov posvetiť ešte príslušný odbor Ústredného výboru komunistickej strany Československa. EŠTB mala na výber uchádzačov pod svojou kontrolou už od momentu, ako sa prihlášky uchádzačov dostali na ministerstvo školstva. Na tento účel zverbovala rozviedka EŠTB pracovníkov týchto ministerstiev. Potom mali jednotlivé regionálne oddelenia EŠTB vykonávať ich previerku. Podľa materiálu rozviedky mali príslušníci EŠTB dokonca zverbovať pracovníkov gymnázií, na ktorých uchádzači študovali, aby mohli byť dôsledne preverení. Previerka pokračovala osobným stykom so študentmi, ako aj s ich rodinami, priateľmi či susedmi. Už v tejto fáze výberu uchádzačov mali príslušné regionálne správy EŠTB za úlohu zverbovať potenciálnych študentov MGIMO na spoluprácu. Istým obmedzením bola kvóta, podľa ktorej 50% absolventov bolo podobne ako v Sovietskom zväze určených pre ministerstvo zahraničných vecí a podniky zahraničného obchodu. EŠTB teda nemohla byť nenažratá a vykradnúť všetky kádre ministerstvu zahraničných vecí. Rozviedka totiž vtedy patrila pod ministerstvo vnútra a nie pod ministerstvo zahraničných vecí. Zverbovaní študenti boli potom riadení dôstojníkmi druhej správy EŠTB na zastupiteľskom úrade v Moskve. V materiáli rozviedky sa uvádza, že študenti nemôžu byť prijatí priamo do služobného pomeru v rozviedke, pretože predtým, ako sa môžu stať zamestnancami ministerstva vnútra, musia ešte absolvovať základnú vojenskú službu. Zverbovaní študenti často v Moskve donášali na seba navzájom. Eštebe totiž považovala za dôležité vedieť, či sa niektorí z jej budúcich zamestnancov z mladickej nerozvážnosti alebo pod vplyvom alkoholu nepochválil spoluprácu so svojim budúcim zamestnávateľom. Komunistická tajná polícia mala teda na výber uchádzačov o štúdium na MGIMO pod kontrolou. Nielen preto, že nechcela dopustiť, aby sa na MGIMO dostala nelojálna osoba. Pre Eštebe bolo MGIMO podobne ako pre KGB a GRU farmou, z ktorej si vyberala budúcich zamestnancov a tajných spolupracovníkov. Vplyv absolventov MGIMO na slovenskú politiku. Absolventi MGIMO boli po roku 1989 viditeľne prítomní nielen v biznise, ale aj vo vysokých pozíciách slovenskej politike. V akých vysokých štátnych funkciách absolventi MGIMO pôsobili a mnohí pôsobia dodnes? Miroslav Lajčák, Vazil Hudák, Maroš Šefčovič, Eduard Kukan, Ján Kubiš, Pavol Hamžík, Peter Burian, Lubomír Rehák a súčasní a bývalí veľvyslanci. Len pripomínam, že v prípade 50% absolventov MGIMO máme istotu, že neboli agentmi alebo zamestnancami ŠTB, KGB alebo GRU. Pri zvyšnej polovici absolventov v tom môžeme iba dúfať. Konflikt na Ukrajine nám ukázal, že Rusko tvrdo pracuje na obnovení svojho veľmocenského vplyvu v Európe. Čo myslíte? Je pre dnešné Slovensko takýto vysoký počet absolventov MGIMO v slovenskej politike a slovenskom biznise skôr príležitosťou alebo rizikom?